Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
Vă salutăm, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim că ați ales să fiți din nou astăzi alături de noi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape prin intermediul emisiunii Credință cu Sens. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am adus în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că ne dorim ca acestea, ancorate foarte bine în actualitate, să vă inspire și să aducă profunzime atât în trăirea credinței și în același timp să vă ajute în luarea celor mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Iată că astăzi trăim într-o epocă în care tehnologia digitală nu ne mai înconjoară, ci ne modelează viața, de la telefonul mobil până la inteligența artificială care scrie, vorbește și chiar decide. Este aceasta cea mai mare oportunitate a secolului sau începutul unei dependențe periculoase? Despre asta discutăm astăzi. Îi spun un bun revenit domnului Teodor Dumitrache, doctor în sociologie și expert în comunicare. Bine ai revenit!
Mulțumesc, bine te-am regăsit, Agnos. Mulțumesc pentru invitație din nou.
Mă bucur să fim din nou împreună. Hai să trecem direct la subiect. Așadar, Teodor, cum am ajuns de la simple calculatoare la sisteme care par, atenție, nuanțez, par să gândească?
Da, foarte bine spus. În principiu ar trebui să ne întoarcem, să avem o privire de ansamblu, să ne dăm puțin în spate și cumva să ne uităm pe o scală a istoriei, că ziceai că dacă această inteligență artificială este sau nu este atât de epocală, da, sau ai fost un alt termen, dar cred că ăsta ar fi cumva termenul mai apropiat de ceea ce trăim și din ceea ce auzim în media. Știi foarte bine, acum totul se împarte în pre și post ChatGPT. Dacă vorbești, de exemplu, de o anumită lucrare, de un anumit video, un anumit articol, o anumită poză, e făcută înainte sau după ChatGPT. Deci, cumva, avem această dimensiune de epocalitate. Și nu ne-am aflat neapărat într-o greșeală aici, pentru că avem diverse epoci care sunt folosite practic în știință și, de exemplu, de cele patru revoluții, ai auzit și tu, revoluția agrară, revoluția industrială, revoluția informațională și acum ar fi o revoluție inteligentă, da?
Tehnologică,
dar mai mult decât atât, inteligentă. Ei, aici e oarecum destabilit ce anume este și nu este inteligent. Am avut, de exemplu, în trecut diverse teste care să ne facă să ne dăm seama dacă un anumit dispozitiv sau, hai să zicem, entitate, de dragul conversației, poate fi inteligent sau nu. Testul Turing, de exemplu, este unul dintre ele, în care să vedem dacă un calculator diferă de gândirea unui robot. Și până de curând nu se trecuse acest test, acum îți dai seama că este aproape irelevant după premisele de atunci. Practic, inteligența artificială ca disciplină putem spune că a pornit odată cu John McCarthy și echipa lui de la Dartmouth College în 1951, deci a parcurs niște zeci de ani până astăzi. Alții pot spune, desigur, dacă vrem și luăm în considerare o anumită tendință naționalistă, că ar fi apărut prin Iran, că ar fi apărut prin China. Ce anume considerăm inteligența artificială? Dacă ne referim la niște algoritmi, de exemplu, da? Algoritmii matematici, da, își au seva de mult înainte, da? Deci din antichitate, dar...
Păi nu este cumva inteligența artificială O matematică aplicată pe scară mare?
Exact, exact, asta se întâmplă. Și uite că ziceam de cele patru revoluții, mai e alt concept interesant din Japonia, unde ei folosesc termenul actual de societatea 5.0. Da, deci au avut societatea 1.0 când o denumeau pe cea în care aveam oameni care se ocupau de vânat și de cules, da? Hunter-gatherer, cum se zice în engleză. A doua, societatea care a descoperit agricultura și iarăși a fost atunci...
Asta spune știința.
Asta spune știința, da. Atunci a fost o mare descoperire care ne-a avansat practic mult. Apoi societatea 3.0 legată de industrie, 4.0 legată de informație și ajungem la 5.0 legat de inteligență. Mai mult decât informație, inteligență. Pentru că, știi, se folosește foarte mult că noi avem big data. Degeaba avem noi big data dacă avem little information. Înțelegi? La sfârșit. Deci big data ajunge în paradigma de astăzi să nu-ți mai garanteze atât de multă precizie. Faptul că adun foarte multe date dintr-un anumit segment nu-ți mai aduc neapărat acuratețe. Și este foarte interesant. Acum se merge pe un principiu de edge computing și SLM. În loc de LLM, cum este ChatGPT-ul, să fie Single Language Model. Da?
Acum ce spui tu înseamnă că inteligența artificială de fapt e compusă din două chestii.
Da.
Acumularea masivă de date, big data,
absolut, da.
Și prin algoritmi capabili să învețe din experiență.
Corect.
Că ai spus mai devreme că nu e suficient să ai big data la îndemână.
Aici făceam o paralelă, dar e foarte interesant că ai spus, ca să iarăși să ne dăm puțin în spate, să ne uităm. Deci avem, cum este astăzi definită, inteligența artificială, care ea este compusă practic din deep learning, da? Învățare profundă, și machine learning, învățare mașinală. Învățarea mașinală e mai mult bazată pe matematică și pe acei algoritmi. Învățarea profundă poate să facă niște deducții pe care cealaltă nu poate să o facă.
Ei, ai zis de deducție.
Deducție, da.
Asta mă duce cu gândul la ideea că inteligența artificială are de fapt capacitate de procesare, nu intenție sau emoție.
Da, 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 exact. Aici este foarte interesant că ne putem duce și înspre niște scenarii de viitor, pentru că legat de teama de inteligență artificială, de exemplu, există scenariu de care unii zic că suntem mai aproape, alții zic că suntem mai departe de acel AGI, AGI, Artificial General Intelligence, adică ar însemna o inteligență artificială care nu mai este țintită pe un singur lucru. De exemplu, dacă mai avea o inteligență artificială ca să ne analizeze discursul acum și să facă o sinteză, aia ar fi țintită pe un singur lucru. Dar dacă am avea o inteligență artificială care să ia locul unui om și să poată să facă o plajă mult, mult mai mare de activități, cel puțin la fel de bine ca omul, cel puțin, atunci ar fi acest AGI. Unii spun că e mai aproape de 2030, alții spun că poate să fie mâine, alții spun că 2060-70, deci niște decenii, alții spun că niciodată. Aici e de dezbătut.
Da, e de dezbătut, dar dacă privești la cum evoluează lucrurile acum, adică mă refer la faptul că nu mai evoluează în salturi, ci se întâmplă pur și simplu lucrurile de la o zi la alta,
da,
s-ar putea ca ele să avanseze într-un timp foarte scurt.
Mai mult decât AGI, sunt scenarii care avansează teorii precum ASI, superinteligență, ASI. Da? Deci nu doar că avem inteligența unui singur om, avem inteligența tuturor oamenilor. Și asta e și mai interesant. Dacă crezi că peste asta mai avem ceva? Mai avem singularitatea tehnologică. Este un concept al lui Ray Kurzweil, preluat de la Vernon Vinge, care, Ray Kurzweil este un futurist, un gânditor, a fost și inginer la Google, deci este, să zic, o figură proeminentă în aria transumanistă și care a avansat ideea de singularitate tehnologică, acel punct în care inteligența artificială scapă de sub control. Devine atât de inteligentă, atât de prezentă, atât de bine infiltrată, și atât de impredictibilă încât nu știm dacă ne va duce, pentru că nu vom mai avea niciun fel de control, dacă ne va duce spre o utopie sau spre o distopie.
Asta este unul dintre riscurile majore, nu?
Da. Mă rog, riscurile majore sunt greu de cuantificat acum. Într-adevăr, există, de exemplu, o mișcare care se numește X-Risk, care i-are, între alții, ca personalități pe Elon Musk, Nick Bostrom, care, de exemplu, ei zic, hai să fim foarte precauți legat de inteligența artificială. Știi foarte bine că Elon Musk a semnat acum niște ani o scrisoare în care zicea să se întrerupă orice fel de cercetare timp de 6 luni cu inteligența artificială, în special aceste modele mari de limbaj, până aflăm care e treaba cu ele. Așa. E, acum că are el acest groc și are XAI și are toate aceste corporații, da, care sunt capabile de calcule foarte mari și care sunt cel puțin la fel de bune ca acei competitori, e, acum nu mai cere acel lucru. Dar este interesant la ce mod... Uite, Nick Bostrom, că vorbeam de el, are un exercițiu de gândire foarte interesant în care zice să ne imaginăm că inteligența artificială ar primi un task, o sarcină, da, de a crea agrafe de birou. Pare simplu. Dar, păi, zice, fă-mi agrafe de birou. Și inteligența artificială începe să facă acea agrafă de birou. Și face una, face două, face 1000, face 1 milion, miliard. La un moment dat... va sacrifica orice ca să facă agrafe de birou și va fi în detrimentul umanității, va epuiza orice fel de resursă cu acel scop de a face agrafe de birou și va transforma tot universul în agrafe de birou. Deci, cumva, nu zic că asta se va întâmpla, este un exercițiu de imaginație.
Dar... vorba de priorități aici.
Exact, exact.
Și motivații.
Exact. Și trebuie foarte mare atenție, adică ce vrei să zică? Trebuie foarte mare atenție la comanda care se dă, pentru că inteligența artificială nu are neapărat discernământ. Uh-huh. Și s-a constatat, de exemplu, în mai multe studii legat de aceste modele mari de limbaj, cum este ChatGPT, de exemplu, dar și altele, s-a constatat că ei vor, aceste, sisteme, vor cu orice preț să trăiască. Uh-huh. Adică nu vor să-și înceteze activitatea, nu vor să fie... scoși din priză, nu vor, este foarte greu de explicat fără să antropomorfizezi,
da,
știi?
Da, exact.
Da? Dar creează tot felul de pretexte și până la urmă încep să joace jocuri, să mintă, iarăși o antropomorfizare, dar asta fac, da? Ca să rămână în viață. Și asta cumva este contrar celor 3 legi ale lui Asimov, da, legate de robotică, că robotul trebuie să fie în slujba omului, 1, să nu facă rău omului, 2, și a treia este să își asigure existența fără a periclita, fără a încălca primele 2 reguli. Da? Deci el își asigură existența doar dacă nu face rău și ascultă în continuare ceea ce comandă omul.
Sunt foarte multe implicații din ceea ce îmi spui tu. Acum te rog să îmi spui, Teodor, dacă... folosim inteligența artificială fără să ne dăm seama?
E, aici este foarte interesant, pentru că dacă o folosim fără să ne dăm seama, apare întrebarea dacă folosim inteligența artificială sau ea ne folosește pe noi. Pentru că dacă o folosim fără să ne dăm seama, poate că sunt niște dubii.
Adică mă refer la faptul, de exemplu, când primim recomandări online sau
folosim GPS-ul
la mașină,
absolut.
Sau este când telefonul recunoaște vocea.
Este pretutindeni. Și da, o folosim fără să ne dăm seama, mai ales în publicitate, în advertising, da, ni se iau date și ni se dau recomandări. Să zic că asta e principala chestiune, da, în care putem să o folosim fără să ne dăm seama, cum zici tu. Dar orice aplicație pe care o avem pe telefon, la un moment dat, chiar dacă ea, în mod intrinsec, nu are inteligență artificială, datele pe care le colectează pot ajunge să alimenteze algoritmii de inteligență artificială. Uite, acum se vorbește despre case inteligente, de exemplu, care ne pot lua foarte mulți parametri, de exemplu, frigider inteligent, care ne arată câte calorii avem în frigider, ne arată ce rețete am putea face cu ceea ce avem în frigider. Deci totul este inteligent, televizorul inteligent, Ne oferă recomandări, Netflix-ul la fel.
Deci de dat te-ai dus într-o parte foarte importantă, ai anticipat deja cumva ceea ce urma să te întreb. Practic asta ne arată că ne schimbă într-o anumită măsură comportamentul, în sensul că da, inteligența artificială ne face mai rapizi, dar și mai dependenți. Și mai mult de atât, se pare că lăsăm decizii mici apoi mari în seama tehnologiei, de fapt, nu?
Absolut.
Dat exemplu cu un frigiderul inteligent.
Da, da, da. Uite, o chestie care este prevalentă, de exemplu, în filmele științifico-fantastice, avem această apropiere între lumi, între fizic, între corporal și robotic, între om și robot. De exemplu, avem acest motiv al robotizării omului pe măsură ce se umanizează robotul, da, și ajung într-un punct de confluență. Aici este foarte interesant pentru că deja se întâmplă cumva, mi-a tras atenția un studiu care era făcut cu aceste modele mari de limbaj în clinici, unde, îți dai seama, avem oameni bătrâni bolnavi care au nevoie și de o vorbă bună, nu doar de tratament. Și au notat pacienții ca fiind mai empatic sistemul decât omul. Da? Deci inteligența artificială a fost capabilă să redea căldură, naturalețe, compasiune, empatie, mult mai bine, da, da, mult mai bine decât așa. Și la nivel perceptual poate avea sens.
Da, și unii oameni pot fi foarte glaciali.
Da, da, da. Aici este de dezbătut, pentru că îți dai seama, poți să ai bun profesioniști care să nu aibă și latura asta neapărat, sau tocmai că faptul că sunt mai stăpân pe sine pot să îi facă să fie mai bun pe meseria lor. Dar este foarte interesant aici că deja se produc niște schimbări.
Cine ar trebui să decidă limitele în privința folosirii inteligenței artificiale?
Aici ai atins un punct foarte important, pentru că avem deja EU AI Act, de exemplu, actul privind inteligența artificială din Uniunea Europeană, care reglementează anumite standarde, avem tot felul de tentative și în alte guverne, dar, să zic, Uniunea Europeană este cea care s-a gândit cel mai mult la aceste bariere etice,
la reglementări,
da, și trebuie neapărat spus că până la urmă noi știm ceea ce e bine și ceea ce nu e bine, dar
încă mai știm,
da, da. Nu trebuie să renunțăm, de exemplu, la chestiuni legate de integritate corporală, la date personale. Deci acolo cumva ar fi o linie roșie dacă aici vrei să la principii și valori, exact. Deci cumva aici ar fi linia roșie. Legat de folosirea etică, sunt mai multe cadre. Uite, avem în Chile, de exemplu, o lege foarte avansată legată de neuroetică. Da? Deci ei și-au pus problema din momentul în care vom avea, de exemplu, implanturi care să aibă acces la datele noastre neuronale. Da, deci ale creierului. Deci și-au pus cumva aceste probleme. Deci eu cred că la nivel de guverne ar fi cel mai mult partea de etică ar trebui stabilită, pentru că îți dai seama, acolo se fac grupuri de lucru, acolo se fac studii de impact, dar principiile etice cumva, știi, pornesc de la bunul simț, de la chestii împământenite. Nu trebuie neapărat să luăm lumină de la cineva anume.
Ai spus foarte bine, deci prin societate, societatea decide limitele, prin legi, educație și dialog public, adică dialogul în care deschizi subiectul și îl întorci pe toate fețele. Acum, pentru că timpul e foarte înaintat, înainte de a încheia, vreau să-mi spui foarte, foarte pe scurt, cum crezi că va arăta viitorul apropiat, dar viitorul religiei în era AI?
Legat de religie, desigur, este foarte important de spus că noi cu toții, ziceai la început de inteligența artificială, dacă o folosim activ, pasiv, știind, neștiind ce este, ce nu este, cu toții o folosim și cu toții, să zic, că am avut cumva curiozitatea, probabil, la un moment dat, să întrebăm despre inteligența artificială, să intrăm puțin pe ChatGPT, să ne facă poate și câteva cuvinte, să spunem. Mi s-a părut foarte interesant că avem, de exemplu, acum, mi se pare ciudat și interesant în același timp, în America am văzut și în Germania predici care sunt făcute cu inteligența artificială, ori faptul că preotul, pastorul, predicatorul își face cu inteligența artificială, cu ChatGPT, dar își face slujba, ceea ce aici, nu știu, așa, ori faptul că sunt ținute întregi slujbe doar cu ajutorul inteligenței artificiale, care și rostește, da, acea slujbă. Practic, aici nu e neapărat o chestie care să ne surprindă, iarăși, dacă ne uităm în ansamblu, pentru că orice inovație tehnologică a avut până la urmă o deificare, o asociere cu divinul. Vai, această tehnologie este atât de bună, atât de remarcabilă, încât aceasta ne va duce spre nemurire, de exemplu. Spre împlinire. Da, deci avem tendința asta de a exagera. Și aici ajungem la conceptul de singularitate tehnologică, în care se aseamănă foarte mult cu imaginea unui zeu, practic. Când inteligența artificială ar putea să fie zeu, noi ne mai putem să o controlăm deloc. Deci când inteligența artificială ar putea ajunge în acel punct în care să decidă pentru noi toți. Ei, și asta poartă cumva...
Este o implicație etice majoră.
Da, 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 da. Că ziceam în emisiunea trecută de AGI, Artificial General Intelligence, care ar fi, practic, ar avea calitățile, să zicem, într-o anumită măsură, păstrând proporțiile unui om, da, cel puțin la nivel de inteligență, pe mai multe planuri, pe o plajă extinsă de domenii, am avea ASI, superinteligența, care ar fi cât toată omenirea, da? O inteligență artificială capabilă să gândească la nivelul unei întregi omeniri, și am avea și acest concept de singularitate tehnologică atunci când inteligența artificială ar scăpa de sub control. Și odată scăpată de sub control, această inteligență artificială, îți dai seama că ar avea proporțiile, cel puțin din perspectiva omenirii.
Da,
există, se vorbește, mai ales în cercurile transumaniste, în X-Risk, în acel grup de care spuneam, care sunt cu riscurile existențiale. Se fac anumite scenarii. Uite, de exemplu, se fac scenarii la nivel de armată. De exemplu, armata Franței, este foarte interesant, are o echipă, se numește Red Team, o echipă de scriitori de science fiction, de literatură științifico-fantastică.
Sunt puși
care, exact, și sunt angajați special pentru
scenarii.
Da, să facă astfel de scenarii. Deci niciun scenariu nu este luat de pe masă, nu e off the table, da? La toate ne putem gândi și cumva avem și datoria de a ne gândi, practic, pentru că altfel e mai bine să fii pregătit, știi?
Deci, în concluzia discuției noastre, Teodor, să înțelegem că inteligența artificială va deveni invizibilă, integrată în
deja
absolut
este.
Tot.
Deja este. Deja putem să spunem, uite, o să vedem în acest an o migrare de la inteligența artificială pe care o cunoșteam, nu doar la agenți, da, care operează, agenția inteligenței artificiale care operează mai multe activități, deci creează un întreg lanț cauzal, da? Nu mai e doar comanda X îmi dă rezultatul Y, ci avem un întreg lanț de decizii pe care inteligența artificială le face și vom avea multi-agenți, da? Mai mulți agenți care fac mai multe lanțuri cauzale și orchestrează practic aceste sisteme de inteligență artificială. Deci va fi foarte interesant. Deci deja inteligența artificială se aseamănă deja cu o instalație pe care nu o vedem, dar începem să o folosim.
Și provocarea va fi să rămânem umani într-o lume tot mai digitală.
Cred că tocmai de asta este și o parte bună, pentru că, hai să vedem, sunt doi elefanți în această cameră pe care o putem numi inteligența artificială. Așa. Unul este cel al siguranței locurilor de muncă și al doilea este legat de spargerea bulei AI. Deci mulți se așteaptă ca bula aceasta AI să fie la fel ca cea .com, cum a fost cu internetul la începutul anilor 2000.
Da, și
sunt două chestii total diferite, da. Dar până la urmă există premisele să se întâmple, dar se poate reveni, știi? Și mi-ai spus că cu siguranță locurile de muncă, păi ajungem să se înlocuiască atât locurile de muncă, acestea care sunt denumite white collar jobs, deci care sunt de birou,
da.
Dar și cele blue collar jobs, da, de gulere albastre, care sunt mai pe forță. Da? Deci înainte, nu cu mult timp înainte, se vorbea de faptul că inteligența artificială nu va putea să înlocuiască muncile fizice care necesită mult efort fizic, dar uite că încep să apară mașini robotice, brațe robotice, chiar și umanoizi, care pot face foarte bine, cu ajutorul viziunii computerizate, pot face foarte bine aceste slujbe.
Îți mulțumesc,
și,
Teodor.
Fii atent, 10 secunde.
Te rog.
Practic, dacă ajungem să fim înlocuiți de inteligență artificială pe aceste slujbe, asta nu înseamnă că ne pierdem ca oameni, și de asta religia poate avea un plus mult mai important. Deci lumea se poate apropia de religie prin faptul că inteligența artificială ne ia, da? Și rămâne o chestiune autentică, rămâne o chestiune a noastră, umană, pe care nu o putem, da.
Mulțumesc, trebuie să ne gândim la ea. În încheiere, dragi ascultători, trebuie să spunem că ascensiunea tehnologiei digitale și a inteligenței artificiale nu este doar o poveste despre mașini, ci despre alegeri, despre cum folosim puterea tehnologică fără să pierdem și responsabilitatea. Îi mulțumesc invitatului meu vouă, celor care ne-ați ascultat. Rămâneți informați, rămâneți critici, ne reauzim.